В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». С вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. На календаре 23 марта, мая, сегодня четверг, и сегодня говорим о таком. Кто и на что Вордло жалуется Зеленскому? Финские экологи оценили испорченный воздух Мариуполя. И как сделать науку интересной и увлекательной, знает переселенка Оксана Русанова. Окончательное решение может быть вынесено на референдум. Об этом заявил глава администрации президента Зеленского Андрей Богдан о мирных переговорах с Россией, вызвав бурную дискуссию. Состоится ли в Украине первый за 19 лет всеукраинский референдум? Какие вопросы могут быть на него вынесены? И вернет ли прямая демократия Донецк и Луганск в Украину? Об этом мы поговорим в студии. Буквально через несколько минут у нас в гостях политолог, директор агентства моделирования ситуации Виталий Бала, юрист-конституционалист Юлия Кириченко, а также основатель фонда «Повернись живым» волонтер Виталий Дынега. Друзья, звоните к нам в прямой эфир 0800 300 403 наш номер. Также пишите и звоните по вайберу 066-901-2434.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем выпуск с новостей. Передаю слово Егору Устинову, моему коллеге. Егор, здравствуй.
Приветствую. Российская сторона установила только 27 из 107 украинских граждан, находящихся в российском плену. Об этом сообщил экс-представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук. По его словам, украинская сторона передала в Россию подробный список людей, которых точно известно, что они живы и где они находятся. Однако российская сторона ответила, что о 80 людях им ничего не известно. Евгений Марчук считает, что такое поведение российской стороны объясняется тем, что большинство из 80 украинцев подвергались пыткам, следы которых видны. А это Гаага, добавил Евгений Марчук. Напомню, последний крупный обмен заложниками состоялся 27 декабря 2017 года. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. Под обстрелы попали украинские позиции вблизи Маринки, Золотого 4, Новоалександровки и Попасной. В группировке ЛНР, в свою очередь, обвиняют украинскую армию в 4 нарушениях режима тишины. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка. Родители ряда выпускников школ с оккупированной части Донецкой области сообщают, что боевики не пропустили их детей на подконтрольную территорию для прохождения внешнего независимого тестирования. Об этом сообщил заместитель председателя Донецкой обладминистрации Игорь Стакоз. Он напомнил, что в этом году на ВНО с неподконтрольной части Донеччины зарегистрировались 834 человека. Игорь Стакоз сообщил, что для детей, которые не имеют возможности сдать ВНО по причине блокировки выезда, будет организована дополнительная сессия. Сроки проведения дополнительной сессии замглавы Донецкой УГА не указал. Международный комитет Красного Креста отправил на временно неподконтрольную территорию Украины 10 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. По данным ведомства, для жителей Донецкой и Луганской областей отправили бытовую химию, гигиенические принадлежности, строительные материалы, сельскохозяйственные материалы и инструменты, а также товары медицинского назначения. Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады официально вступил в силу. Также этим указом Владимир Зеленский назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля 2019 года. Соответствующий документ президент издал 21 мая. Представители части парламентских фракций называют решение Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады антиконституционным. При этом все намерены участвовать в избирательной кампании. Председатель парламента Андрей Порубий пообещал, что указ Владимира Зеленского будет обжалован в Конституционном суде. В субботу, 25 мая, на полигоне под Мариуполем пройдут учебно-боевые стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета. По данным ведомства, стрельбы пройдут на полигоне в селе Бердянское. Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 24 мая, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 14, днем от 24 до 26 градусов тепла.
Да, «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
В эту секунду к нашей программе присоединяются слушатели «Громадько». Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем общение в студии. Звоните, задавайте свои вопросы. Наши номера 0800-300-403. Сегодня в студии мы говорим о референдуме, который должен решить статус Донбасса по предложению главы администрации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Зеленский, признай выбор Донбасса. С таким хэштегом в социальных сетях запустили флешмоб, в котором жители Ордло обращаются к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить автономию Донбассу, право говорить на русском языке, амнистию для всех участников войны со стороны российских гибридных сил и вернуть пенсии. На сайте уже зарегистрировано более 3000 человек. Вот только сколько из них настоящих? Уже сегодня люди жалуются, что на сайте ничего не подписывали, а фотографии взяли из личных страниц. Кто за этим стоит и причем здесь актеры известного сериала «Игра престолов», знает Ольга Стрижова.
В социальных сетях опубликовали обращение горловской школьницы Евгении Тартычной, которая говорит президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Владимир, вы заявили, что необходимо переходить к новым действиям. Мы согласны. Донбасс устал от красивых речей украинских политиков. Мы хотим действий. Дайте автономию Донбассу.
Тартычная говорит, что научится в Горловском лицее номер 47, а на своей странице указывает другое учреждение – школа 55 с 2016 года. Также на странице Евгении указано, что она работает в Горловской общественной организации «Молодая республика». Что интересно, ни на странице самой Тартычной, ни на паблике организации ничего про флешмоб с хэштегом «Зеленский, признай выбор Донбасса» не написано. На сайте «Миротворец» информируют, что у Тартычной есть награда от группировки ДНР. А вот на специальном сайте уже собрано более 3000 людей, которые также обратились к Владимиру Зеленскому. Для этого нужно просто загрузить фотографию, написать свое имя и фамилию, а также уточнить город проживания. И все, ваш голос учтен. Даже не требуют регистрации почты. Вот только среди подписавшихся есть и те, кто впервые слышит о своей поддержке такого флешмоба. К примеру, Ольга Лишек, экс-заместитель главы военно-гражданской администрации Луганщины, подписанная как жительница Северодонецка ЛНР. В комментарии радио «Донбасс Реалии» она сказала, что узнала о своем якобы участии из интернета.
Знаю, что я на деяких сайтах сепаратистов також числюсь, как та, яку розшукують за предательство родине, так скажем, за якісь предательство народа и все інше. Тобто, безумовно, що популярні люди, вони будуть в якихось фейкових списках, це маніпуляція, безумовно, але до цього потрібно бути готовим і вчасно реагувати, щоб люди не розуміли це як даність, так скажем.
Также в список попал бывший глава города Северодонецка Валентин Казаков, а украинский режиссер Олег Сенцов, который находится в российской колонии, на сайте подписан Александром из Донецка. Не обошлось и без киногероев. Так известное семейство Старков и Джон Сноу из «Игры престолов» стал Борисом Старковым из Тарабельска, Михаилом Черновым из Беловодска, Ариной Старкиной из Краснодона. Впервые о своем участии слышат и адепты русского мира. Игорь Корнет, который возглавляет так называемое МВД группировки ЛНР, продюсер фильма «Ополченочка» Роман Разум, председатель молодежного совета группировки ЛНР Михаил Дьяконов, ведущий сепаратистского канала ГТРК ЛНР Леонард Свидовсков и даже глава группировки ДНР Денис Пушилин. Об этом они написали на своих страницах в социальных сетях. По словам украинского блогера Алексея Фалина, флешмоб напоминает больше чью-то неудачную шутку, и воспринимать ее как голос народа нет смысла.
Таке може робити хто завгодно і в тій кількості, в якій завгодно. В 14-му році за таким принципом проводився референдум, що можна було пройти, проголосувати за себе, за своїх друзів, за своїх близьких, а потім піти на іншу дільницю і зробити там те саме. Таке зараз тут завантажує будь-які фотографії, завантажує, прописує їм будь-яке місто, і буде забавно.
Про російських соціальних сетях тепер почався новий флешмоб. Люди викладають скрини з цього сайту і требують немедленно удалити, учитывая, що це нарушення прав чоловіка. Почався спор, а хто же таку акцію запустив. Не обошлось і без утвердження, що це все інформаційна війна Зеленського, хитрий план СБУ і навіть розборки між групіровками ЛДНР. Ольга Стрижова, радіо «Донбасс Реалії».
Сегодня генерал-лейтенанта Руслана Хомчака представили армии как нового начальника генштаба. Главное задание – сохранить жизнь и здоровье военных. Высшая ценность – это люди. Первое заявление Хомчака в этой роли, которое услышали от него люди в форме. Как отзываются о главе генштаба эксперты и те, кто был в боевых действиях рядом с ним, расскажет Алексей Виноградов.
В большинстве своем критики назначения Руслана Хомчака начальником генштаба ссылаются на расследование, которое в 2014 году опубликовал журналист дорожного контроля Ростислав Шапошников. Он был в составе съемочной группы, которая сначала была в Иловайске, а позже на машине комбата Днепр-1 Юрия Березы выходила из окружения. По словам Шапошникова, Хомчак повел на убой своих солдат, а сам сбежал с поля боя. Также он заявляет, что именно действия Хомчака привели к окружению и в пример приводит показания 40-го батальона территориальной обороны.
Был доклад Руслану Хомчаку, в том числе от 40-го батальона, что россияне зашли в Украину, нас берут в окружение. Руслан Хомчак говорит, информация не подтвержденная. То есть Руслан Хомчак, несмотря на то, что была катастрофическая ситуация, нас брали в окружение, рвался вперед и дождался 29 августа, когда уже было невозможно выйти. Мы были в полном окружении. Вы знаете, что произошло 29 августа.
Сейчас Ростислав Шапошников живет в США, говорит, что после его расследований в Украине его стали преследовать. Если бы Руслан Хомчак был действительно виноват в окружении войск в Иловайске, то почему за 5 лет его так и не наказали, задается вопросом тогдашний командир батальона Днепр-1 Юрий Береза. По его словам, Хомчак выполнял приказы генерального штаба и ответственность за те события на них, а также на руководстве сектором Д, который должен был прикрывать тыл. Хомчака же Юрий Береза характеризует как человека, который не бросил своих солдат, а с ними вместе оставался в окружении и выходил из него. И по мнению Юрия Березы, вполне логично, что именно Хомчак возглавил сейчас генштаб.
Один из тих генералів, перших українських генералів, які відмовились від замилювання очей. Він із тих, хто видає не бажане за дійсне, а якраз видає реальну картину.
Логичным назначение Руслана Хомчака начальником генштаба называет и журналист Юрий Бутусов. По его словам, этот генерал настроен на изменения в армии и может выстроить новую систему управления, избавившись от советских традиций. Говоря о ситуации в Иловайске, Бутусов заявил, что является официальным экспертом Генеральной прокуратуры по этому делу и что на Хомчаке вины за случившееся нет.
Если бы он был радянский генерал, то он бы сидел в своем штабе, который там был за 150 километров от Іловайська. Спокійно скинув би відповідальність на командирів і просто ухилився від своєї особистої відповідальності. Але він цього не зробив. Він залишився з бійцями до кінця і міг загинути так само, як загинуло кілька офіцерів його штабу.
В сентябрі 2017 року Генпрокуратура України опублікувала отчет о розслідуванні обстоятельств гибели українських солдат под Іловайськом. В отчеті говориться, що причиною гибели були не ошибки руководства АТО, а вторження російських військ на територію України. Руслана Хомчака уже представили вооруженным силам как начальника генштаба. И в своем первом обращении он заявил, что главные его задачи – сохранение жизни военнослужащих, а также упразднение принципа ручного управления армией. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Финские экологи готовят для Украины систему управления качеством воздуха. Украина приступила к реализации 50-й и 107-й директив ЕС, согласно которым создается новая система мониторинга состояния атмосферного воздуха и управления его качеством. Для определения технического состояния постов наблюдения и выяснения факторов, влияющих на состояние атмосферного воздуха в трех городах Украины – Киеве, Днепре и Мариуполе – начала работу группа специалистов Финского метеорологического института и Министерства экологии Украины. Каким выводом пришли экологи в Мариуполе, выясняла Ирина Горбасева.
Ежегодно 500 000 людей в странах Евросоюза и около 4 000 000 во всем мире умирают в результате загрязнения окружающей среды. Таковы неутешительные данные Всемирной организации здравоохранения и научно-исследовательских институтов, изучающих проблемы экологии. Но чтобы улучшить экологическую обстановку, мало знать источники загрязнения. Необходимо знать, как управлять качеством воздуха. Для оценки существующей системы мониторинга атмосферного воздуха и рекомендаций по ее улучшению в соответствии с директивами ЕС, Министерство экологии Украины пригласило в Мариуполь группу экспертов из Финляндии, страны, чей опыт в решении экологических проблем считается лучшим в Европе. Мариуполь стал одним из трех городов Украины, где реализуется пилотный проект ЕС по улучшению качества воздуха. В Мариуполе, где система мониторинга, по мнению экспертов, является одной из лучших в стране, существуют проблемы, которые необходимо решать в сжатые сроки, говорит глава департамента экологии Мариупольского горсовета Вагн Нацаканян.
В ближайшие перспективы перспективе, согласно стратегии развития 2021, мы видим реализацию такого проекта в Мариуполе. Качественная информация про атмосферный воздух дает возможность нам предметно дискутировать со всеми участниками этого процесса, это и контролирующие органы, это и область, это и, безусловно, промышленность. Мы должны решить этот вопрос вместе. Финляндия к этому шла 30 лет, то, я думаю, 30 лет у нас нету, мы должны ускоренными темпами это реализовывать.
Руководитель отдела экспертных услуг Финского метеорологического института Гари Пиетарила после двухдневного пребывания в Мариуполе отметил, что качество воздуха в городе ощущается сразу. Полного доклада о своих наблюдениях он пока еще не предоставил, но отметил, что исследовательские посты в городе расположены правильно, с учетом розы ветров и особенностей ландшафта. Ряд лабораторий нуждаются в модернизации, что позволит применять современные методы замера качества воздуха. Также отметил необходимость работы с населением. Люди в случае ухудшения экологической обстановки должны иметь возможность оперативно принимать самостоятельные решения по защите своего здоровья. По мнению Гари Пиетарила, у экологических проблем, к сожалению, нет быстрых решений. В Европе, которая системно занимается решением таких проблем, наилучших показателей добились всего две страны.
Создание такой системы является основой для улучшения состояния атмосферного воздуха. Мы в странах Европейского Союза разработали план действий и рекомендации, которые могут быть использованы в основных секторах, влияющих на качество воздуха. Промышленность, дорожное движение, сельское хозяйство и производство электроэнергии. Достигли мы успеха? Думаю, да. Уровень загрязняющих веществ в странах ЕС значительно снизился. Самыми успешными в этом плане являются две страны – Финляндия и Швеция. Я надеюсь, что и в странах ЕС, и в Украине экологическая ситуация улучшится.
Однако начальник управления по контролю за соблюдением санитарного законодательства Госпотребслужбы Донецкой области Владимир Белецкий уверен, что проблема могла быть решена задолго до приезда финских специалистов и директив ЕС. Санитарно-эпидемиологическая служба, которая сейчас упразднена, много лет назад давала подробные рекомендации по улучшению экологии в регионе.
Это хорошо, что они нам помогают. И, может быть, то, чего мы стучались в двери власти имущих там 10-15 лет назад, и нас не очень хорошо слышали, то сегодня, может быть, с участием наших европейских коллег услышат, но услышат то, что мы говорили раньше. Не приедет к нам дядя какой-то из Европы и не расскажет, что нам делать. Да, посоветовать не посоветуют. И они, может быть, нам помогут оснастить наши лаборатории. Слава Богу, нельзя от этого отказываться. Пусть лучше так, чем никак.
Для воздуха не существует границ. Его качество – общая проблема, говорят эксперты. И нужно сделать так, чтобы данные были всем одинаково доступны, достоверны и оперативны. А также нужно иметь рычаги управления качеством того, чем мы дышим. Ирина Горбасева, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, действительно, присоединяйтесь к обсуждению в прямом эфире. Номер прямого эфира 0800 300 403. Окончательное решение может быть вынесено на референдум. Об этом заявил глава администрации президента, избранного президента Владимира Зеленского, Андрей Богдан, о мирных переговорах с Россией. Состоится ли в Украине первый за 19 лет всеукраинский референдум? Какие вопросы могут быть на него вынесены? И поможет ли прямая демократия вернуть Донецк и Луганск в Украину? Об этом и не только. Мы поговорим в студии. У нас в гостях политолог, директор агентства моделирования ситуации Виталий Балов. Виталий, здравствуйте.
Доброго дня.
А также юрист, член Совета реанимационного пакета реформ и член правления Центра политика правовых реформ Юлия Кириченко. Юлия, здравствуйте.
Добрый вечер.
Надеюсь, также к нашему разговору присоединится волонтер, основатель фонда «Повернись живым» Виталий Дейнега. Есть один аспект, который мы хотим обсудить с ним. Давайте прежде всего послушаем прямую речь Андрея Богдана в эфире телеканала 112 «Украина».
Знаєте, як вихідець зі Львова дуже патріотичний і багато був на фронті, і для мене це не пусті слова. Проте ми змушені шукати компроміс. Єдине, Володимир Зеленський сказав, що ми не торгуємо нашими територіями і нашими людьми. Сам Володимир Зеленський декларував у своїх виступах, що ми розглядаємо питання оформлення якихось домовленостей і винесення їх на референдум. Це таки мають не політики тільки говорити, а народ.
Але відповідний закон необхідно прийняти. Він вже є, чи
питання щодо,
є,
щодо досягнення мирних домовлень в Росії, ми розглядаємо винесення на народний референдум, щоб не тільки депутати проголосували, і не тільки президент приймав рішення, щоб народ України прийняв це рішення.
Закон ми про референдуми.
Не закон, закон про референдуми – це однозначно, це основною нашою, напрямком нашої діяльності, а домовленості, чи може основні домовленості, чи може спірні домовленості щодо військового конфлікту з Росією, щодо агресії Росії. Проте ці домовленості мають бути оцінені суспільством.
События развиваются стремительно. Просто перед нашим эфиром Владимир Зеленский во время встречи с общественными активистами, волонтерами и бывшими военными в администрации главы президента заявил, цитата, «Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный. Граждане, что вы думаете? Это нормальный разговор с людьми», сказал президент Украины. Коллеги, вот по обе стороны линии разграничения у людей возникли энтузиазм, возник энтузиазм по поводу этого заявления. Об этом говорят и данные соцопроса, которые мы обсудим, а экспертов тревогу. Можете вот объяснить, почему, Юлия?
Первое, чтобы понять, что желает или что поддерживает украинский народ, нет необходимости проводить референдум. Есть социология, которая может показать четко, что поддерживает и что не поддерживает, в каких масштабах. Почему эксперты, вот я, например, очень встревожена этим заявлением. Первое. Невозможно провести референдум демократически, если не существует процедуры. А я напомню, в 2018 году весной Конституционный суд отменил закон про всеукраинский референдум, потому что он не соответствовал Конституции Украины. После этого парламент не принял другого закона. Я скажу, так как была членом рабочей группы, председателем там был Владимир Шаповал, экс-председатель Центральной избирательной комиссии, что законопроект такой есть, он есть в парламенте, и если есть желание провести демократический референдум, первое, что должен был сделать президент, это обратиться к парламенту, чтобы они рассмотрели и приняли закон.
Но остается еще такая возможность принять этот закон до объявления этого референдума?
Нет, конечно, на сегодня, мне кажется, они все пойдут на выборы.
Виталий, как вы поясните, вот, наверное, такой демарш своеобразный Владимира Зеленского после заявления главы администрации президента. То есть Андрей Богдан сказал о том, что не только политики должны принимать решения, но и простые люди. И тут через несколько дней Владимир Зеленский говорит о том, что это скорее консультативный такой опрос.
Ну, перше, вы знаете, я хотів би вірити, що це був просто такий пробний варіант, вони хотіли подивитися на реакцію суспільства. Мені не хочеться вірити, що новообраний президент і його команда будуть намагатися підігравати Росії. Бо, на мою думку, такий референдум – це спроба легітимізації капітуляції. Тому що, перше, ми не знаємо, які там будуть пункти. Я думаю, що там буде пункт про особливий статус. Більше того, за фахом я міжнародник. І ви знаєте, я вперше чую, що для того, щоб провести переговори для підписання миру, так, потрібно питати у людей, як вони до цього відносяться. Чому? Тому що переговорний процес – це процес, який закінчується, коли точки зору або дотикаються, або не дотикаються. Тобто на референдумі це неможливо визначити, бо буде переговорний процес, він тільки вирішить, на якому рівні, умовно кажучи, про компроміси говорить. З моєї точки зору, це взагалі, ну, видно, я не знаю, вони ж вже взяли на роботу Володимира Пристайка, який є фаховим дипломатом, я сподіваюся, що він їх все-таки поправить, бо по великому рахунку, на мою думку, неможливо укласти мир з Росією без Криму. А Росія Крим винесе за дужки. Тільки ми щось підпишемо, любу угоду з Росією, це буде аргументом для Росії, що говорити, що окей, Крим виносимо, давайте будемо рішувати питання Донбасу, йому буде, скоріше за все, піти за особливий статус, певні всі ці умови, можливо, навіть нейтральний статус України, ми ж території ніби не віддаємо, так? І в результаті всього цього ми отримуємо, в принципі, то, що Росія дивувалася, і скільки людей, які захищали Україну, загинуло, як і в наших вояків, так і серед цивільного населення.
Тобто обміняти Крим на Донбас?
Я думаю, що це головне завдання, бо тоді мова піде про саме основне і важливе для Росії після Криму – це питання санкцій. Вони можуть ставити вже питання про те, що все, ми з Україною щось нам підписали, і все, хлопці, давайте санкції знімаємо. Тобто, або це невігластво і некомпетентність, або це свідомий рух назустріч вимогам Росії. Тому я хотів би все-таки вірити, що це вперше, і є фахові люди, які до них прийдуть, їм це пояснять. І саме головне, я не дуже не хотів вірити, що вони роблять це свідомо. Бо якщо вони роблять це свідомо, це вже тоді питання до інших органів, які мають з цим розбиратися. Бо мені, я вам чесно скажу, вони дійсно зараз встановили, що це якісь має бути опитування, абсолютно погоджуюсь, що для цього не треба референдуми робити. Більше того, коли приймаються такі важливі, чутливі рішення, це треба робити, щоб навіть і не знали люди, умовно кажучи, це для рішення для керівництва країни, вони мають для себе розуміти, які ризики, які не є, бо для цього є керівництво України. І, напевне, саме основне, на що треба звернути увагу. Ну, давайте будемо об'єктивними. Референдуми як інструмент, скажімо так, вирішення якихось питань, серйозних проблем, він тільки працює в високорозвинутому демократичному суспільстві, чи як їх називають, країни розвинутої демократії. У нас цього близько нема, ще й враховуючи ту війну, тому...
А почему? Поясніть разницю нашим слухателям.
Зараз поясню. Тому референдуми завжди використовують люди, які хочуть згрупувати владу. Вони в такий спосіб легітимізують, що їм народ там надав. Ну, для прикладу. Коли там в тому ж Казахстані провели референдум, він може пожизненно бути, так, от там президент. Ну, він умовився, він буде пожиттєво тепер керувати іншим органом. Тобто він так само, як і Путін, хоба, провели, і він ще собі додав. Ми маємо розуміти, що це в даному випадку як маніпулятивний інструмент для вирішення зовсім не тих, на мою думку, інтересів, національних інтересів країни, які зараз треба вирішувати. Бо в цьому випадку тоді, ну окей, давайте спитаємо людей, чи високі в нас тарифи, чи ні, що вони отримують? Відповідь, 100% скажуть, що високі. Тільки ідіот на питання, чи хочеш ти миру, скаже, що ні, я не хочу миру. І потім, взявши це, що люди сказали за миру, вони будуть вирішувати, як вони вважати будуть за потрібне. Бо народ сказав, у нас 90%, я вважаю, що 99%, напевне, скажуть, що має бути мир, тільки, напевне, 1%, може менше. І дядьові скажуть, що нам миру не потрібно. Тобто це буде чисто маніпулятивний інструмент для вирішення зовсім інших завдань.
Віталій, ну трудно представити Андрія Богдана таким непрофесіоналом, достатньо опитний юрист.
Ні, юрист, і це, знаєте, от пані юрист скаже, що є різні спеціалізації в юриспруденції. І, умовно кажучи, я сумніваюся, що пан Богдан, про якого всі розказують міфи, що він суперспеціаліст, що він має зелене поняття в міжнародному, наприклад, морському праві, так? От я точно знаю, що він не має жодного там поняття йому. Так і тут є питання, які пов'язані з Конституцією, до якої він також ніколи не мав відношення у своїй професійній діяльності, то я сподіваюся, що ті люди, які мають, вони все-таки дещо пояснять.
Вернуть Донбас Володимир Зеленський назвав первоочередною задачею во время інаугураційної своєї речі. Віталій, як ви поясняєте то, що вообще появилась така ідея референдуму, от, наверное, чуть ли не впервые в контексті Донбаса у референдумі? Дійсно, нова адміністрація робить ставку на цей референдум?
Я хочу всіх заспокоїти, бо в мене є підозра, як людина, яка дуже довго займається політичними технологіями, політичним консультуванням, що вони це запустили для парламентської кампанії. Для того, щоб ті люди, які їх підтримують, нього ж як, є люди, які підтримують ніби за вступ в НАТО, я не маю електорат, так? Є люди, які за дружбу з Росією. Так от, щоб не втратити тих людей, які за дружбу з Росією, вони все це запустили. Тобто, люди, ви чекайте, ми обов'язково проведемо, але ви будете за нас голосувати. Хочеться вірити, що коли вибори пройдуть, він зробить так, як він зробив законом про вибори. Коли говорив, що це будуть відкриті списки, а потім скаже, ні, ніякого референдуму не буде, це так, ми пожартували. Тобто, я теж хотів би в таку версію вірити, бо якщо з точки зору технології виборчої кампанії, це насправді хороший, сильний хід, вони таким чином залишають за собою цей електорат. Вони знову говорять про все, ні про що. І таким чином люди не чують конкретики, і кожен вкладає в те, що вони говорять про все, ні про що, то своє очікування, яке він там від нього намагається отримати.
Юлія, ви упомянули о законі референдумі, який був відмінен Конституційним судом у 2018 році. Можете вкратце нашим слухателям розказати, що було не так з тим законом, чому він був признаний неконституційним, і який новий закон лежить в кулуарах Верховної Ради?
Да, дякую дуже за питання. І за позицією колеги. Перше, це не перша спроба, скажімо так, зламати нашу країну через референдум. Закон 2012 року, який був скасований Конституційним судом України, був свідомо ухвалений в останній день парламентом тоді ще 6-го скликання. Тоді залишився головувати Адам Мартинюк. Цей закон був написаний в Росії, і я це свідомо знаю, ми його називали закон Медведчука. Тоді була дуже велика кампанія «Країною криюшти», і це передбачалося потім по-іншому. Да, в нас події були, революція, в нас забрали Донбас, і Росія напала на частину Донецької і Луганської області. Але тоді передбачався сценарій, щоб через маніпулятивний референдум пробувати роз'єднати Україну. Тому що в тому законі передбачалася можливість винесення будь-якого питання без таких вимог прийнятності до питання на референдум. Більш того, в обхід парламенту можна було винести на референдум нову конституцію і будь-який новий закон, який ухвалювався на референдумі, вступав в силу з моменту оголошення результатів головою Центральної виборчої комісії, без можливості щось зробити парламенту і іншими гілками влади. При аналізі було зрозуміло, що комісії з референдуму формуються так, що якщо президент має свою центральну виборчу комісію, то він може намалювати будь-який результат, тому що навіть заборонялося спостереження, а щодо засобів масової інформації встановлювалася норма, дуже маніпулятивна, яка дозволяла забирати ліцензії, якщо ви будете щось говорити під час референдумної кампанії, коли вона почнеться, без погодження. Там було незрозуміло, без ліцензії, тобто давати інформацію. Було так, що якщо я прийшла як експерт і говорила щось проти референдуму, то це треба було погоджувати, інакше вас можуть позбавити на період до встановлення результатів ліцензії виходити в эфир.
То есть, если просто сказать, то закон о референдуме, он предусматривал, что то решение, которое проголосуется на референдуме, оно окончательно и какому-то пересмотру не подлежит. Это уже закон.
Да, саме так. Я ж кажу, ще так формувалася комісія, що не можна було подивитися, чи правильно буде підрахунок голосів. Да? Можна було поставити маніпулятивне питання. Тобто, я ілюстрацію наведу, 91-й рік, ви знаєте, да, референдум 1 грудня. Скільки людей сказали, що вони за незалежність України?
Более 90%?
Так. А що сказали люди той самий рік, в березні 91-го року, коли питання сформувала радянська влада? Вони сказали, що вони залишаються в складі СРСР. Чому? Тому що питання було поставлене, чи хочете ви залишитися в складі РСР, там, незалежною вільною республікою, в яких всі права і свободи всіх будуть рівними і захищеними. Ви хочете? От як було сказано, миру хочете, а до цього інше. І народ сказав так. Тому що питання поставлено маніпулятивно. Вони кажуть, так, за права, так, я за права, звісно, я хочу, щоб права були рівні, демократичні і захищені. І це саме головне, ця технологія нещодавно ж була використана псевдореферендумом в Криму. Тому це, скажімо так, певна відпрацьована Російською Федерацією технологія. І знову-таки, я тут погоджуюсь, дуже не хочеться вірити, що це певний сценарій, і сценарій, де вже задіяна команда новообраного президента.
0800-300-403, номер прямого ефіру. У нас в гостях політолог Віталій Бала і юрист Юлія Кириченко. Є слухатель. Здравствуйте, откуда ви?
Луганська область, проста гражданка України. З 91-го года уже давно много времени прошло. Только трое суток у власти наш президент, но уже все свои решения, он, наш президент, согласовывает со всеми своими избирателями. Как давно у нас в Украине такое было? И как давно у нас в Украине с нами, гражданами Украины, так считали? Спасибо.
Спасибо большое, Виталий. Вот хотел как раз вам вопрос задать. Почему вот так опасаетесь референдума? Чуть немного поясните, в чем отличие Украины от развитых демократических сообществ, которые вы приводите в пример и говорите, что там референдумы работают, прямая демократия работает, а в Украине почему-то нет?
Ну, перше, я хотел бы трохи рефлексии на то, что радіослухачка сказала, что радиться з виборцями, окей, а хто порадився з виборцями призначити на посаду першого заступника голови СБ, людини, яка не має ні профільної освіти, і порушивши закон, до речі, бо має бути подання голови Служби безпеки. Є питання по начальнику Генштабу, я не впевнений, що Полторак мені також з цього приводу робив подання, що було призначення начальника Генштабу. Що я маю на увазі? В одній з програм «Право на владу» Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналіста, а от ви будете призначати своїх бізнес-партнерів, там, якщо вони будуть порушувати закон, він каже, не треба, якщо я порушу закон, я сам піду. Він же без, я думаю, що буде рішення Конституційного суду стосовно указу про розпуск, буде Верховного суду рішення, сподіваюся, по цим питанням будуть рішення, я вже не говорю про призначення Богдана, про кого ви згадували, так, який також порушує закон. Він же мінімум тричі порушує те, що ми публічно знаємо. Він з ким порадився, щоб це зробити? Напевно, не порадився. Тому люди, я...
Ну, у нього дуже велике довір'я зараз. Зараз унікальна ситуація.
Ні, дивіться, як, по-перше, давайте будемо...
Політично він не має справи на це.
Ні, він не має, насправді. на це право. Нема причинно-наслідкового зв'язку між президентськими і парламентськими виборами. У нас парламентсько-президентська форма правління. І коли зараз починають вже соціологію показувати, розказувати, ми це будемо робити, тому що тут є така підтримка, люди, тоді навіщо нам закони? Тоді давайте просто напишемо, Україна живе за правилами політичної доцільності. Через півроку чи через рік, ну хай навіть через два, для самих оптимістів, у нього буде 5%. І що тоді з ним робити? Сказати йому, Володимир Зеленський, до побачення? Бо от є соціологія, яка показує, що вас не підтримують. Так не працюють країни, так управління країною не здійснюється. Подобається собі, не подобається, ви хочете, як і всі президенти, зразу провести вибори, щоб мати велику фракцію? Окей, внесіть зміни в Конституцію, зробіть так, щоб були вибори одночасно президента і парламенту, ми закриємо це питання назавжди, і більше ніхто не буде говорити, законно це чи незаконно. Тобто, якщо тобі щось не подобається, ти в законний спосіб це зроби, навіть розпуск парламенту. Чому була проблема, Народний фронт заявив, почекай ще скільки там, 24 дня, напевно, як не питаю. Ну, менше місяця залишилося почекати. Не було би проблем зараз з ЦВК, з друком, бюлетнів ще буде мати великі насправді проблеми, бо треба через Прозоро гроші, скажімо так, використати, зараз будуть не в ручному режимі все це робити, тобто був би ще місяць запасу. Але саме головне, ніхто би не закидав Зеленського, що він порушив Конституцію. Що своє перше рішення, насправді, ну, на мою думку, він порушив Конституцію. Хто би що там не говорив, бо в регламенті Верховної Ради в свій час, в 2010 році, коли Янукович скліпав коаліцію, і вони тоді Тимошенко зняли з посади глави уряду, вони тоді мажоритарників загнали в коаліцію, що навіть право, щоб набрати 206, і забрали з регламенту розділ, де було прописано чітко, як вона сформується, як вона розпадається, ну, скажімо так, припиняє своє функціонування. Тоді, хлопці, якщо нема цього, дивіться 90 статтю Конституції України, там чітко написано, як вона може бути розпущена. Регламент просто вже більш деталізовано.
Хорошо, Віталій.
Я до чого все це говорю? Я розумію, що вони технологічно для себе, для своїх особистих, кооперативних, не знаю, там, чи для одної людини, чи для двох, вони роблять це правильно, вони, як кажуть, ловлять момент. Ну, як серфінги кажуть, ловлять хвилю. Це все зрозуміло. Але якщо ми не будемо жити в правовому полі, ті люди, які зараз його підтримують і розказують, що все класно, все нормально, бо він незаконний спосіб дії по відношенню до інших, мають розуміти, що скоро так і прийде до них будуть, по відношенню і до них будуть так діяти. Я тоді подивлюся, як вони заспівають, що вони тоді будуть говорити, з ними радилися чи не радилися.
Ви говорите, діючий президент нарушає Конституцію. 72-я стаття Конституції говорить о том, що всеукраїнський референдум може назначити президент України, соответственно, к своїм повномочиям по народній ініціативі, по требуванню не менее 3 мільйонів граждан України, у которых есть право голоса, при условии, что эти подписи собраны не менее чем 2/3 областей, не меньше чем 100 тысяч подписей в каждой области. Конституция Украины дает право президенту Украины назначать референдум.
А можно я тут скажу?
Пожалуйста.
Прочитайте більш уважніше. Там є право президента ініціювати референдум. До президента прийшли 3 мільйона підписів і сказали, що ми хочемо цей референдум? Ні. Маніпуляція президента, підміна президентом народної ініціативи – це підміна. У президента нема права призначати референдум.
Ви сумніваєте, що Володимир Зеленський собере ці 3 мільйони підписів?
Київ візьме адмінресурс і покаже. І, до речі, відповідь на питання слухачки. Чому не було? У нас не було референдумів, які оголошували президенти і питали у народу, чи не хочемо ми зменшити дармоїдів депутатів.
2000-й рік, який був проігнорований референдум.
Прекрасно. Привів президент Кучма референдум, поставив три питання, як хоче президент Зеленський. Він назвав інформаційний референдум, такого нема, консультативним. Викинули кучу грошей і що? Ноль. Тому що права змінювати кількість депутатів, право регулювати правовий статус парламенту – це зміна Конституції, це повноваження парламенту. Сенс тоді викидувати гроші і йти на це. Правильно, я маю надію, що це політична риторика перед парламентськими виборами. Але право самостійно у президента нема оголошувати референдум.
Тобто ініціатива повинна від людей ісходити.
Звісно. Зараз вони підміняють. Вони говорять, люди, ви що ж, у вас немає ініціативи? А ні, цей інструмент закладений так, що є президент, є парламент, але народ вже бачить, що вони роблять щось не то, і вони ініціативно, хтось, да, це, як правило, інша політична партія, яка не увійшла в парламент, ловменшиці або опозиційна, починає збирати ці підписи, оскільки бачить, що більшість народу проти якогось політики чи дії, чи рішень президента. Зараз президент має всю владу. Дивна, до речі, заява, що я перекладаю всю відповідальність на вас при урочистому. Цікаво, ви всі президенти? Та ми не йшли в президенти. Ми прийшли і проголосували за вас.
Є много слушателей, хотів ще вопрос задати перед тим, як ми послухаємо наших слушателей. Ви сказали о том, що є некий закон о референдумі, який лежить в Верховній Раді. Що він передбачає? Як должны ли Верховна Рада вот підтверждати результати такого референдуму?
Законопроект, это еще, к сожалению, законопроект, да. Хочу, чтобы он стал очень законом. Он говорит только об обязательных референдумах, которые прописаны и четко установлены в Конституции. Это если есть изменение территории, если есть изменение в 1, 3, 13 раздел, и дается право за народные инициативы отменять законы парламента. Все, никаких он не предусматривает. А так как там только обязательный референдум, никаких вопросов.
Такой софт-вариант.
Да, там в принципе нельзя поставить. И это правильно, чего? Например, я изучала перед тем, как мы думали, да, анализировали, как сформулировать, мы изучали практику всех европейских стран. Я, кстати, хочу сказать слушателям нашим, я думаю, они думают, ну, считают, например, Германию демократической страной очень, да? Так вот, например, в Германии нет вообще национальных референдумов. Я расскажу, почему. Потому что Гитлер, которого поддерживали немцы, пришел, узурпировал власть и сделал, что он сделал – через три референдума.
То, что я говорю.
Это сделал Муссолини. Америка демократическая страна. Так вот, Америка пользуется референдумами на уровне одного штата. У них нету национального референдума. Давно считается, что этот инструмент можно использовать. А референдумы надо проводить, но местные. Там, где люди знают вопрос и действительно могут его решить.
Давайте послушаем слушателей. 0800-300-403, номер прямого эфира. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, Алексей, Киев.
Слушаем вас.
Я вот хотел тоже сказать, меня больше интересует, что они уже изначально получил, то есть посаду, он уже перекладывает ответственность на людей. То есть в своей инаугурационной речи он сказал, что я президент, я президент, я за все ответственный, не он президент Зеленский, а я за все отвечаю. Точно так же, как Богдан пытается прикрыть вот ответственность, поделить на всех людей. То есть этот вопрос меня как бы очень пугает.
Спасибо, такая ремарка. Еще один слушатель, здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер. Я Кая в эфире, да?
Да-да-да, слухаем о вас.
Я вигнанка з Донецька. Хочу погодитися з вашими гостями. Ну, веду я бесіди в цьому краю, де я зараз знаходжусь. Люди над цим навіть не замислюються. За Конституцію можна не згадувати, її просто тут ніхто не читав. Закон про референдуми і все інше, про це просто ніхто не знає. І тому, якщо раптом відбудеться референдум, це буде щось страшне. Це буде дуже страшні речі, тим більше в районах, наближених до бойових дій. Вибачте, я дуже хвилююсь. Але я просто знаю думки людей, які мене оточують.
Спасибо. Ще один слушатель є. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте, Саша, Одеса.
Слушаем вас.
В Крыму и на Донбассе тоже проводили референдумы, и там людей сначала запугали, обманули, внушили им, что в Украине фашисты, хунта, госпереворот, и там часть населения поверила. И у нас в Украине положение не лучше. Население в Украине тоже не понимает, что конкретно от нас хочет Московия. И некоторые даже говорят, что у нас гражданская война. Кстати, Коломойский тоже говорит, что у нас гражданская война. То есть люди дезинформированы. И политики, скорее всего, тоже не понимают, что от нас хочет Кремль. И требования вот эти вот о федерализации, законе о языке – это все уловки. По моему скромному мнению, Московия хочет нас уничтожить. И вот это вот заявление кремлевских пропагандистов о том, что Украина не существует, что это их основная позиция. Поэтому нам нужно укреплять армию, а не вести переговоры с ними. Вот Зеленский сейчас вот получил главные рычаги управления государством – это прокуратура, СБУ, Министерство обороны и Министерство иностранных дел. Вот что я от него ждал, это что он, во-первых, Порошенко и его банду по прокурору поведет, потом займется армией созданием, и Путина с его россиянами по международным судам затаскает, чтобы взыскать репарации, как он говорил там, и наказать военных преступников. Но судя вот по тому, что происходит, этот Хомчак, Богдан, это ужас какой-то. Извините, я волнуюсь.
Спасибо. Не волнуйтесь. Пожалуйста, давайте не сравнивать референдумы, конечно, те, которые проводились или планируются проводиться на территории Украины и на оккупированных территориях. Там то, что называлось, ну, называется референдумом только в таких политических целях. Это были совсем не референдумы. Виталий, вопрос к вам. 55% украинцев считают, что президент Украины ради установления мира на востоке страны должен пойти на прямой диалог с руководителями так называемых группировок ЛДНР. Это данные опроса свежего групп «Социальный мониторинг» и социологической группы «Рейтинг». С вашей точки зрения, вот почему так много украинцев, большинство, считают, что руководство должно разговаривать с Пушилиным и Пасечником последние 5 лет, им твердили об опасностях таких прямых переговоров?
Ні, ну насправді цього не можна робити ні в якому разі, по одній простій причині. Ми в такий спосіб легітимізуємо головну тезу Російської Федерації, що у нас громадянська війна. Ми пішли щось з ними там вирішувати. Ніби вони якісь суб'єкти, тобто розумієте, так? Представники влади спілкуються з людьми, які керуються з Кремля. Тобто ми надаємо суб'єктність, як їх називаю, військовим, політичним, іноземним базам на території України. Тобто цього ніякої випадку робити не можна. 55% чому? Як чому? Тому що протягом цих 5 років українська влада, я це неодноразово говорив і публічно, і не публічно, демотивувала людей своєю інформаційною політикою, якщо можна так сказати. Я 2014 році, от, можливо, пані Юлія, як юрист, мене зрозуміє, можливо, цим займеться. Я вважаю, в Україні конче потрібно було ще 2014 році прийняти закон, його називаю мовний закон про антидержавну діяльність, де чітко пропорціями все вибудувати, включаючи інформаційну політику, включаючи те, щоб ми не викликали лінгвіста на суд Єфремова, а там має бути норма прописана, якщо він фінансував, от там 2 чи 3 роки. Якщо ти щось сказав проти України, йдеш, підмітаєш вулиці, так, чи зірвав прапор, тобі по сраці надавали, да, там, на 15 діб. Якщо ще щось, значить, тебе треба позбавляти громадянства, право обиратися, право голосу і так далі. Тобто це насправді нам дуже потрібно, на мою думку, дуже це зробити. І якби це було зроблено, ми би не чули з екранів телебачення, з інтернету, з радіо, що нам треба мир. Нам треба дружити з Росією. Без Росії в Україні майбутнього не може бути. Нам по-любому треба це зробити. І це вони, в принципі, технологічно правильно робили. Я говорю з точки зору інформаційних технологій, бо в нас зараз гинули люди. І яка нормальна людина хоче, щоб люди гинули? Особливо це, чи якщо чиїсь рідні, чи навіть там, умовно кажучи, там якихось своїх близьких. І ці всі опитування, вони якраз є результатом, це, я би сказав, слабкої інформаційної нашої політики, загалом насправді політики захисту національних інтересів України саме в інформаційній сфері. Сподіваюся, я думав, що виправиться з Зеленським, там дуже обіцяв, що він ж там, вони ж там які там креативні буде щось таке робити. Я ще хочу подивитися, можливо, таке буде. Але в нинішній ситуації, ну знову ж, ви розумієте, коли йде війна, вона йде, бо гинуть люди. От я буквально за годину до сюди успіху спілкувався з одним народним депутатом, який воював, він тільки вернувся буквально сьогодні зранку з фронту, так? Там яке, це я розумію, про що говорила телеглядачка, яка радіослухачка, яка каже, що в нас з Донецької, так, з Донецької області звідти. Ця ідея про референдум дуже специфічно була сприйнята навіть тими людьми, які віддали голос, до речі, за Зеленського. І я би, вона правильно говорить, там дуже може бути, не дай Боже, що вони будуть ці ігри гратися, я би дуже не хотів, бо це буде на руку тільки нашому ворогу, якщо деякі військові частини, скажімо так, вони це не сприймуть. А в нас є все-таки головнокомандувач, нам цього не потрібно. То я звертаюся до тих хлопців Кінобанкові. Ну, я розумію, що все це прикольно, що можна сміятися, кажуть, до срачки, головне, щоб не сратися потім.
Вот вы вспомнили военных. Фонд «Повернись живым» не может связаться, к сожалению, с Виталием Денего. Главой этого фонда обнародовал документ, который якобы получили в разных воинских частях 23 мая. В нем отмечается следующее. Командирам воинских частей организовать и провести изучение среди личного состава отношения военнослужащих к возможным переговорам с ДНР и ЛНР. И срок до 4 вечера 24 мая через Управление морально-психологического обеспечения доложить анализ изучения данного вопроса и возможные последствия указанного. Вот в Центре оперативного командования «Север» сказали о том, что проводят служебную проверку по поводу этого вопроса, но все-таки вот такой мини-скандал уже был. Юлия, к вам вопрос. А как тогда искать мир? Придется-то идти на какие-то компромиссы с Российской Федерацией? Вот Владимир Зеленский пытается найти, опираясь на мнение украинцев, какие рычаги остаются для того, чтобы установить мир в его каденцию, учитывая то, что вот режим президента Владимира Путина остается быть сильным.
Політика, зокрема, безпеки і оборони, взагалі, було вже правильно це озвучено, не полягає в використанні референдумів. Позицію українців, виборців, ми знаємо, ще я раз скажу, це можна зробити соціологією. Далі є дипломатичні відносини, перемовини, інші інструменти державної політики, а не безпосередньої демократії. Ще раз скажу, що відповідь на референдумі жодним чином не впливає на певні рішення, які приймаються країною-агресором напасти. Вони тільки можуть бути використані. Коли інформаційно Російська Федерація сильніша, де гарантія, що під час кампанії референдуму, та фактично не будуть чути люди наші засоби масової інформації, а будуть чути російські. Да, це ще одна велика загроза в таких умовах, коли є війна, взагалі-то в багатьох країнах заборонена безпосередня демократія, оскільки не можна забезпечити демократичну реалізацію. Зараз у нас нема воєнного стану.
Да, от юридично в Україні по-прежньому не війна ще.
Да, це не так. Воєнний стан і не війна, це трохи інакші речі. В нас було ці 30 днів, коли вона була введена. Так ось, відповідно до закону про воєнний стан, проводити не вибори і референдуми неможливо. Тому це невірна, це так прикрашаю, політика зараз іти на референдум. Дай Боже нам забезпечити проведення без жертв чесних парламентських виборів. А це вже питання. Центральна виборча комісія готувалася до чергових виборів, і це великий виклик, і кібербезпека, і інше. Я дотична до виборчих питань. Зараз президент поставив край складну ситуацію Центральну виборчу комісію. 21 липня дуже короткий термін організувати виборчий процес так, чтобы мы с вами не постраждали.
Последний вопрос к вам, Юлия. Очень много слов поддержки референдума в нашем чате в Ютьюбе. Есть ли какие-то возможности для парламентария, возможно, все-таки парламентская президентская республика, поставить какие-то предохранители для того, чтобы Владимир Зеленский не смог объявить некого референдума?
Мне дуже легко принять закон про всеукраинский референдум.
Спасибо большое. 0800-300-403, номер прямого эфира. Спасибо всем, кто звонил. У нас в гостях были политолог, директор агентства моделирования ситуации Виталий Бала, а также юрист, член правления Центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800-300-403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
Как сделать науку интересной и увлекательной для детей, знает Оксана Русанова, основательница детского научного клуба в Запорожье. Сюда кандидат технических наук вместе с семьей переехала из Донецка в 2014 году. События на востоке Украины подтолкнули ее попробовать осуществить свою мечту и создать проект, который помогает детям развивать их любознательность, получая научные знания и экспериментируя.
Кто вообще на транспорте ехал, когда водитель без Что с вами происходило?
На жизненных примерах участники детского научного клуба ДНК вместе с его основательницей Оксаной Русановой разбираются, что же это за явление инерция. Создатель клуба переехала в Запорожье из Донецка в 2014 году. Оксана Русанова – физик. Раньше работала доцентом Донецкого национального университета.
В Запорожье я оказалась в связи с известными событиями на юго-востоке Украины, грустными. Для меня лично они оказались таким тотализатором, чтобы начать делать то, что мне всегда хотелось. У меня очень успешно все было в университете, я обожаю университет. Университет эвакуировался в Винницу. Жить в Запорожье, ездить в Винницу, ну, достаточно тяжело. Плюс у меня очень большая неудовлетворенность была именно от уровня студентов.
Еще в Донецке Оксана Русанова создала домашний кружок, где на занятиях давала малышам основы научных знаний. Говорит, интересовала, почему же дети, вырастая, теряют свою любознательность.
Мне все казалось, ну где же вот происходит сбой? Особенно у меня стали возникать эти вопросы, когда у меня появился мой собственный ребенок, и дети, они же всегда очень любопытные, они задают 100 тысяч почему, и стало непонятно, как из таких вот очень любознательных малышей вырастают такие безразличные студенты, которым ничего не надо, ничего не интересно.
Переехав в Запорожье, ученая занялась веселой наукой. Стала организовывать детские праздники, на которых маленькие участники ставят развлекательные опыты. А через год основала детский научный клуб. В нем дети в возрасте от 6 до 12 лет в нестандартном формате изучают математику и физику, занимаются робототехникой, пробуют себя в изобретательстве, а еще учатся презентовать свои достижения и открытия. Оксана Русанова делится своим секретом, как сделать научные знания интересными для детей.
Ты должен любить то, что ты делаешь. И это не важно, что это наука, музыка, искусство. Если ты искренне любишь то, что делаешь, это залог того, что ты можешь этой любовью поделиться с другим. То есть это первое. Второе, нужно безусловно уважительно относиться к студенту, ученику, ребенку.
Основательница ДНК отмечает, занятия должны быть максимально практическими, с опытами и экспериментами. По такому принципу построена и научная игра «Тайная экспедиция», созданная Оксаной Русановой. В ходе ее нужно ставить эксперименты, а еще воспользоваться своими знаниями с биологии, географии и других наук. Игроки путешествуют различными континентами, получая задания от коренных жителей.
В Африке нас встречает такой герой, которого зовут Туарег. Эти люди никогда не открывают лицо незнакомцам. Их лучший друг — это верблюд. И их верблюды страдали от укусов ядовитых змей. И мы делаем такой опыт, который называется фараонова змея. Она получается очень хрупкая, она как из пепла состоит. И вопрос для перехода на другой материк, а где же таким хрупким змеям не выжить из-за регулярных торнадо? Торнадо характерны для Северной Америки, значит, мы идем в Северную Америку, нас там встречает новый герой.
Занимается Оксана Русанова также разработкой учебной программы для одной из альтернативных школ на Киевщине. Евгения Назарова, Запорожье, для Донбасса.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашем эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Вынесение вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на референдум не имеет законодательной инициативы. Это способ выяснить мнение общества, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с общественными активистами. Президент отметил, что стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения с закрытыми дверьми. Напомню, 21 мая глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что команда Владимира Зеленского рассматривает вынесение на референдум вопрос о заключении мирных договоренностей с Россией. В марте 2014 года Россия аннексировала украинский полуостров Крым. Через несколько недель на Донбассе начался вооруженный конфликт между Украиной и поддерживаемыми Россией боевиками. По данным ООН, на конец 2018 года в конфликте погибли около 13 тысяч человек. Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского собрала необходимое для рассмотрения 25 тысяч голосов. Это произошло через 4 дня после инаугурации 6-го президента Украины. Автор Максим Безрук разместил петицию 20 мая. В петиции указано, что голосование за Владимира Зеленского преимущественно было протестным, и на самом деле президент не имеет поддержки 73% избирателей. Напомню, 20 мая состоялась инаугурация 6-го президента Украины Владимира Зеленского. Он был избран по результатам повторного голосования на выборах 21 апреля. Родители ряда выпускников школ с оккупированной части Донецкой области сообщают, что боевики не пропустили их детей на подконтрольную территорию для прохождения высшего внешнего независимого тестирования. Об этом сообщил заместитель председателя Донецкой обладминистрации Игорь Стокоз. Он напомнил, что в этом году на ВНО с подконтрольной части Донеччины зарегистрировались 834 человека. Игорь Стокоз сообщил, что для детей, которые не имеют возможности сдать ВНО по причине блокировки выезда, будет организована дополнительная сессия. Сроки проведения дополнительной сессии замглавы Донецкой УГА не указал. С 1 июня все контрольно-пропускные пункты на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях переходят на летний режим работы. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, в течение всего летнего периода пропускные мероприятия на всех контрольно-пропускных пунктах будут проводиться с 6 до 20 часов. И по прогнозам синоптиков, завтра, 24 мая, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 14, днем от 24 до 26 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Ищите нас в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиособода.орг», вкладка «Донбасс», а также во всех популярных социальных сетях. Пишите нам там, предлагайте свои темы для сюжетов. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».